ኣሽሓት ነበርቲ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ካልኣይ ዙር ምምላእ ማይ ዓብዪ ግድብ ህዳሴን ምዝዛሙ ብምድጋፍን መንግስቲ ሽብርተኛ ኢሉ ዝመደበ ሕወሓት ከፊትዎን ዝበሎ መጥቃዕቲ ንምኩናንን ትማሊ ሰላማዊ ሰልፊ ካይዶም እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ሻድሻይ ሃገራዊ ምርጫን ካልኣይ ዙር ምምላእ ግድብ ህዳሴን እዋናዊ ጉዳይ ክልል ትግራይን ንፖለቲካዊ ሃዋህው ኢትዮጵያ ንርእቶ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብን ኣብ ምቕያር ይርከብ ኢሎም ውሃቢ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ፀሓይ ዳምጠውን ኬነዲ ኣባተን ንዝለኣኽዎ ፀብጻባት ገብረገብረ መድህን ጠሚሩ ቀሪቡ ኣሎ።
ኣብቲ ሰልፊ መደረ ዘስምዓ ምክትል ከንቲባ ኣዲስ ኣበባ ወይዘሮ ኣዳነች ኣበቤ ብፍቕሪ እምበር ብሓይሊ ዘይንብርከክ ህዝብና ሒዝና ብሓድነት ንዝገጠሙና ፈተናታት ብዓወት እናሰገርናዮ ኢና ምስ በላ ከምዚ ኢለን፣
ጀግናዊ የመከላከያ ሰራዊታችን ግን ብዙ ዋጋ እየከፈለ
ጅግና ሰራዊት ምክልኻልና ብዙሕ ዋጋ እናኸፈለ ንክብሪ ኢትዮጵያ ንሓድነት ኢትዮጵያ ንናይ ኢትዮጵያ ነፃነት ዝኸፈሎ መተካእታ ዘይብሉ ዋጋ ምዃኑ ተረዲእና ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ኩለ መዳዊ ደገፍና ኣሐይና ምስ ጅግና ምክልኻል ሰራዊትና ሓይልታት ፀጥታናን ጠጠም ባልና ነፍልጥ ኣለና እየን ኢለን። ኢትዮጵያ ዝተፈላለዩ ተፅዕኖታት ብምምካት ካልኣይ ዙር ምምላእ ግድብ ህዳሴ ምዕዋታ ንዓለም ማሕበረሰብ ትምህርቲ ዝሃበ እዩ እውን ኢለን ወይዘሮ ኣዳነች ንሰን ኣብ ልዕሊ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ዘለዎን ቅሬታ እውን ገሊፀን፣ እቶም ሰልፈኛታት ሰራዊት ምክልኻል ናይ ሉኣላውነትና ምልክት እዩ፣ ኣብ ጎኒ ጅግና ሰራዊትና ኢና፣ ኣሸባሪ ጉጅለ ሕወሓት ናይ መላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ጸላ እዩ፣ ግድብ ህዳሴና ብርሃንና እዩ ዝብሉን ካልኦትን ጭርሖታት የስምዑ ነይሮም። ብካልእ ዜና ሻድሻይ ሃገራዊ መረፃ ካልኣይ ዙር ምምላእ ግድብ ህዳሴን እዋናዊ ጉዳይ ክልል ትግራይን ንናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ሃዋህውን ንዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ርእቶን ኣብ ምቕያር ይርከብ ኢሎም ውሃብ ቃል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ድማል ሓሙስ ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣብ ትግራይ ምስ ዘሎ ኩነታት ብዝተኣሳሰረ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ትፅቢት ካብ ዝገብርዎ ተፀራርዩ ኢሎም ኣምባሳደር ዲና ኣብዚ ሕዚ እዋን ዘሎ ግጭት ኣብ መንጎ ክልላት ኣምሓራን ትግራይን ብዘሎ ዘይምርድዳእ ከይኮነስ ናይ መላእ ኢትዮጵያ ጉዳይ እዩ ኢሎም። ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተርን ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተርን ደመቀ መኮነን ምስ ኣብ ሕብረት ኣውሮፓ ፍሊት ወኪል ጉዳይ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዘካየድዎ ዝርርብ ሕብረት ኣውሮፓ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ተፅዕኖ ካብ ምፍጣር ክቁጠብ ምግላፆም ኣምባሳደር ዲና ገሊፆም።
ክቡር ኣቶ ደመቀ ከኣውሮፓ ሕብረት የኣፍሪካ ቀንድ ልዩ ተወካል ጋር በዚሁ ተገናኝተው ውይይት ኣካሂዷል።
ክቡር ኣቶ ደመቀ ምስ ኣብ ሕብረት ኣውሮፓ ፍሊት ወኪል ጉዳይ ቀርኒ ኣፍሪካ ተራኺቦም ምይይጥ ኣካይዶም እዮም። ሕብረት ኣውሮፓ ንእዋናዊ ኩነታት ኢትዮጵያ ብዝግባእ ክርዳእ ከም ዘለዎ፣ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዘይግባእ ተፅዕኖ ክፈጥር ከም ዘይብሉን፣ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ንዝግበሩ ሓነፅቲ ፃዕርታት ክድግፍን ኣለዎ ዝብል ንዘን ልእኽቲ ገሊፆምለን እዮም ኢሎም። ኢትዮጵያ ምስ ኣመላልኣ ማይን ምምሕዳርን ግድብ ህዳሴን ንሓንሳብን ንመወዳእታን ዝብል ስምምዕ ፈፂማ ኣይክትቕበልን እያ እውን ኢሎም። ናብ ትግራይ ሰብኣዊ ሓገዝ ንዘቕርቡ ኣካላት ናይ ነፈርቲ በረራ ከም ዝፈቐዱ ዘዘኻኽሩ ኣምባሳደር ዲና በረራ ካብ ኣዲስ ኣበባ ጀሚሩ ኣሎ እውን ኢሎም። ብዓፋር ኣቢሉ ብመካይን ንምቕራብ ዝግበር ፃዕሪ ሕወሓት ኢሎም ብዝፀውዕዎ ናይ ትግራይ ሓይልታት መጥቃዕቲ ምስንኻሉ እቶም ውሃቢ ቃል ገሊፆም። ብዛዕባ እዚ ክሲ ካብ ሓይልታት ትግራይ ዝተዋሃበ መልሲ የለን። ኣባል ኣመራርሓ ምምሕዳር ትግራይን ውሃቢ ቃል ማእኸላይ ኮማንድ ትግራይን ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብ ክልል ዓፋር ንዝርከቡ ሓይልታት ፍሉይ ሓይሊ ኦሮምያ ዒላማ ዝገበሩ መጥቃዕትታት ምፍፃሞም ንሮይተርስ ገሊፆም ይብል ጸብጻብ ከነዲ ኣባተ። ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ብልዝብ ተኽሲ ጠጠው ናይ ምባል ስምምዕ ክግበር ይፅውዑ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ቤናዊ ተኽሲ ጠጠው ንምባል ምእዋጁ ስዒቡ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ኣብ ዝሃብኦ መግለፂ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዚ ኣጋጣሚ እዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሰብኣዊ ህልቂት ንምፍታሕ ክጥቀመሉ ኣለዎ ኢለን፣ ግን ሓይልታት መንግስቲ ካብ መቐለ ክንሰሐቡ ከለው ንኣብያተ ፅሕፈት ትካላት ሰብኣዊ ረድኤት ብምዝራፍ ናይ መራኸቢ ናውቲ ኣዕንዮም እዚ ተቐባልነት ዘይብሉ ተግባር ስለ ዝኾነ ዝተሰረቐ ንብረት ክምለስ ኣለዎ ኢለን ቀፂለን ድማ ከምዚ ኢለን ነይረን።
We have also since learned that one or more bridges were destroyed along critical access routes to Tigray.
ናብ ትግራይ ንምእታው ወሳኒ ዝኾነ ሓደ ወይ ካብኡን ላዕሊ ድልላት ምዕናቦም እውን ፈሊጥና ኣለና። ብመንገድን ብኣየርን ንምብፃሕ ቴሌኮሙኒኬሽን፣ ሓይሊ መብራህቲ፣ ባንኪ፣ ቀረብ ነዳዲ፣ ረድኤት ንምቕራብ ኣገደስ እዮም። እዞም ኩሎም ተዓፅዮም እዮም። ሰራሕተኛታት ሰብኣዊ ሓገዛት ናብ ዝተፀገሙ ሰባት ክበፅሑ ኣፀጋሚ እዩ። እንተደኣ ተረጋጊፁ እዞም ኩሎም ተግባራት ንሰብኣውነት ክበሃል ዝተገብረ ተኽሲ ጠጠው ናይ ምባል ምልክታት ከይኮኑስ መኽባብ እዩ እየን ኢለን። መንግስቲ ኢትዮጵያ ምንቅስቃሳት ሰብኣዊ ቀረባት፣ ሸቐጣትን ናይ ሰባት ምንቅስቃስን ናብ ትግራይን ኣብ መላእ ትግራይን ብዘይ ዓንቀፍቀፍ ክፈቅዳለዎ እውን ኢለን ልዕሊ ኩሉ ድማ ተክስጠጠው ናይ ምባል ስምምዕ ንደሊ ኢና ኢለን ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ኢለን ዝፀውዖኦም ሓይልታት ትግራይ ሓዊሱ ኩሎም ወገናት ሓቃዊ ተክሲ ጠጠው ናይ ምባል ስምምዕ ክገብሩ ክደራደሩ ኣለዎም ኢለን ትርጉም ዘለዎ ስምምዕ ተክሲ ጠጠው ምባልን ሙሉእ ምውፃእ ወታደራት ኤርትራንን ናይ ኣምሓራ ክልላዊ ሓይልታትን ዘይተደረተ ሰብኣዊ ሓገዝ ንምቕራብ የኽእል እዩ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ውሽጥን ወፃእን ደባት ንሕገ መንግስቲ ብዝፀረር ብሓይሊ ክልወጥ የብሉን ኢለን ኣምባሳደር ቶማስ ግሪንፊልድ ሕብረት ኣውሮፓ እውን ዝተኣወጀ በይናዊ ተክሲ ጠጠው ምባል ተክሲ ጠጠው ምባል ኣይኮነን ኢልዎ ኣብዝሓለፉ ቅድሚያት ናይ ሕብረት ኣውሮፓ ኮሚሽነር ኣተሓዛ ቅልውላው ጃነዝ ሌናርቺች ኣብዝሓለፉ ቅድሚያት ኣብዝሃወ ርእቶ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝኣወጆ በይናዊ ተክሲ ጠጠው ናይ ምባል ስጉምቲ ተክሲ ጠጠው ምባል ኣይኮነን የግዳስ ምኽባብን ጥሜት ከም ናይ ኩናት መሳርሒ ምጥቃምን እዩ ኢሎም ሓፀቦ 900,000 ንዝግመቱ ሰባት ክውን ሓቂ እዩ ካልኦት 1,000,000 ሰባት ድማ ንዓፀቦ ሓደ ስድሪ ተሪፍዎም ኣሎ እዚ ዓፀቦ እዚ ሙሉእ ብምሉእ ሰብ ሰራሕ እዩ እዚ ንዝገብሩ ድማ ውርደት እዩ ኢሎም ሌናርቺች ብምውሳኽ ገብረ ገብረ መድህን ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ